Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta Riba smrdi od glave. Danas pričam o mom iskustvu u području outsourcinga koje sam stekao dok sam radio u jednoj velikoj IT kompaniji u Nemačkoj. Dobar dan i dobrodošli još jednom, moje ime Darko Pavić i ja sam suvlasnik kompanije Fiscal Solutions. Mi smo kompanija koja se bavi naravno IT-em, proizvodimo svoj softver koji koriste veliki trgovački lanci kao što su IKEA, C&A, H&M, mnogi drugi. U principu od top 50 recimo u svetu sigurno 30 koristi naše rješenje i to u 17 zemalja ovoga sveta. Već smo punoletni, čak i stariji od punoletnosti, već smo 19 godina na tržištu, vrlo smo uspešni i prilično smo poznati u ovoj branši u kojoj se mi krećemo. Danas ću vam pričati o jednoj drugoj stvari. Danas ću vam pričati o mojim iskustvima u području outsourcinga i to o iskustvima koje sam stekao dok sam radio u Nemačkoj. Prvo vam moram dati određeni uvod, čisto da razumete deo moje istorije, mog rada, tako reći, u Nemačkoj, a posebno u svetu razvoja softvera i naravno u svetu outsourcinga, što će nam danas i biti tema. Za vreme fakulteta, a studirao sam inače u Nemačkoj u Paderbornu, sam počeo raditi tada u Siemens, znači jednoj od najvećih kompanija na svetu. Bio sam zaposlen u odeljenju koje se bavilo proizvodnjom IT sistema za banke i za trgovine, za trgovce. To odeljenje se posle osamostalilo, pretvorilo se u samostalnu kompaniju koja se zvala Vincor Nixdorf, a umeđu vremenu je ta kompanija prodana jednoj velikoj američkoj kompaniji koja se zove Diebold i tako je nastala nova kompanija koja se danas zove Diebold Nixdorf. Diebold Nixdorf je znači nemačko-američka ili bolje rečeno obrnuto američko-nemačka kompanija sa preko 11-12 hiljada radnika u skoro svim zemljama ovoga sveta. Od samog početka sam ja znači bio u odeljenju Siemensa, posle Vincora, a posle Diebolda, koje se bavilo proizvodnjom IT sistema za velike trgovce. Kad kažem IT sistema, mislim naravno na hardware, to su blagajne, skeneri i tako dalje, ali i na software, to je trgovački software, recimo blagajne. Ja sam u početku radio u prodaji, potom sam prešao u projekt management i vodio velike internacionalne projekte i to su projekte kad jedan trgovac kao što recimo Carrefour ekspandira u nekoliko zemalja, onda sam ja bio taj koji je bio zadužen za ekspanziju tih trgovaca. Znači ponekad 10-15 zemalja istovremeno. A zadnjih 4-5 godina kako sam radio u toj kompaniji sam radio u razvoju softvera i vodio odeljenje koje se zvalo Operations i Controlling, a imalo je zadatak da sprovodi operativnu strategiju razvoja koju je naravno board kompanije donosio i usvajao. U mom odeljenju je bilo samo troje ljudi, ali smo nas troje, znači sve zajedno nas je bilo troje, ali smo nas troje upravljali sa ostalim razvojnim odeljenjima kojih je bilo sve zajedno, pa jedno desetak, 15 sigurno, ukupni broj ljudi je bio oko 400, čak i nešto više, i to u nekoliko zemalja. Što se 400 ljudi tiče, to su bili timovi programera, arhitekti, QA inženjera, konzultanata i tako dalje, znači svašta. U jednom momentu su naravno troškovi razvoja postali prilično veliki, zato što je veći deo tog razvoja bio u Nemačkoj, neki delovi su bili u inostranstvu, ali najveći deo je bio u Nemačkoj. Troškovi su rasli i u jednom momentu je moj zadatak od strane borda kompanije bio da izgradim outsourcing na neki način, a pošto je tada bila Indija ona zemlja koja je bila najinteresantnija ili najmodernija možda u tom momentu za outsourcing, onda je moj cilj bio tada da izgradim jedan outsourcing tim u Indiji. Ja sam to i radio neko vreme i uradio i rezultat mogu da kažem bio prilično negativan. U kom smislu? Oni su razvijali softver i to što su oni razvijali to je bilo dobro, ali kad bi pogledali ekonomski deo svega toga, onda se moglo ustanoviti da sve ono što smo uštedili na jeftinoj radnoj snazi, a ona je bila jeftina u Indiji, to smo potrošili na dodatne arhitekte i na dodatni QA koji onda morao biti u Nemačkoj. Zašto je to bilo posebno povećanje troška iz vrlo jednostavnog razloga. Sve naše definicije, naših dokumenata, šta treba da se uradi u Indiji, su morali biti neverovatno precizne. Daleko preciznije nego kad smo to radili i razvijali u svom vlastitom timu. A zašto su morali biti takve? Pa naravno zato što ono, na onoj drugoj strani, znači na strani indijskog programerskog tima, nije postojalo domensko znanje. I mi smo morali onda opisati ne samo funkcionalnost softvera, nego i čitavu okolinu toga zašto se to tako radi, koji je to background, koji je to proces, šta se događa u čitavom kontekstu čitavog sistema. Znači, stvarali smo knjige, bukvalno, a ne funkcije koje treba da se razviju. To je jedna stvar, a druga stvar, morali smo baš zbog tog nedostatka domenskog znanja u te dokumente pisati i sve ono kako ne treba da se razvija softver. Šta ne treba da se razvije? Zašto? Zato što kad čovjek napiše šta treba i to da onome ko radi outsourcing, on će sigurno napraviti i ono što ne treba da uradi. A s obzirom da to nije napisano u dokumentu, postavlja se pitanje posle ono, pa nisi mi rekao da ne treba. Znači, on je najbolje mislio što je mogao da misli razvio, a na kraju nije dobro razvio. Tako da se odjednom pojavila potreba da pišemo ono što treba, ali isto tako i ono što ne treba. I to je onda dovelo do neverovatnog povećanja troškova. Znači, jedan problem je bio nedostatak tog domenskog znanja i programeri jednostavno nisu znali šta treba da rade. A s obzirom da njihov cilj nije bio da steknu domensko znanje, naravno, zato što su danas radili temu trgovine, sutra su radili u medicini, preko sutra u ne znam ni automotivu i tako dalje, onda je čak i problem bio za te kompanije da razvijaju domensko znanje, zato što bi se time vezali samo za to znanje i onda bi taj tim bio neupotrebljiv onog momenta kad ja kao onaj koji im daje projekat više neću da im dam projekat. Znači, kad se moj projekat završi, tim koji je naučio sve o trgovini bi bio za njih dalje neupotrebljiv. Znači, oni su čak i hteli da taj tim u outsourcingu ne stekne domensko znanje, jer kad bi stekao ne bi ga mogli prodati nigde drugo. A ja sam im bio rizik, jer ja možda završim projekat i neću ponovno da kupim ništa od tog tima. Ili ću otići u drugu zemlju. Znači, to je bio jako veliki problem. Drugi jako veliki problem je bio mentalitet. I mentalitet je nešto što ljudi često u kontekstu outsourcinga podcenjuju i ja sam ga lično, da budem iskren, podcenio i mislio sam da to nije problem. Ono, živimo u globalnom svetu, svi smo internacionalno nastrojeni, razumećemo se. To baš i nije tako. Posebno u zemljama gde su mentaliteti jako različiti, to zna biti veliki problem. Jedan mali primer, kad neko u Indiji želi da vam potvrdi nešto, on će klimati glavom sa leve na desnu stranu, što je kod nas apsolutno jasno da znači ne. Znači, Indijac misli da, vi to tumačite kao ne i eto vam odmah problema. Ok, pošto je čitav taj rad i čitav taj razvoj outsourcinga koji sam ja tada vodio u Indiji bio u principu neuspešan, iako je software bio ok, ali sve zajedno ekonomski bilo neuspešno, onda je board doneo odluku da nastavimo sa temom outsourcinga, ali ne offshore znači daleko, nego da nađemo nearshore. Nearshore bi značilo geografski blisku zemlju, odnosno bližu zemlju, a što se mentaliteta tiče, time onda i bližu. Odlučili smo se za zemlju Ukrajinu, zato što smo mislili da je mentalitet sličan, mislili smo da ćemo se razumeti i krenuli smo da radimo po sličnom konceptu kao što smo uradili outsourcing u Indiji, naravno sada obogaćeni iskustvom iz Indije. Ajde, pogodite kakvo je iskustvo i kakav je rezultat tog rada bio u Ukrajini, odnosno sa ukrajinskim kompanijama. Tako je, u pravu ste, isti kao u Indiji, totalno negativan. Znači, nije bilo razlike, jedino što je bilo malo lakše, a to je što se tiče mentaliteta, zato što je ukrajinski mentalitet ipak malo bolji u kontekstu, što znači bolji, ne smije se reći bolji ili lošiji, nego više kao evropski mentalitet, pa nam je bilo lakše da se razumemo, ali su razlike isto tako velike i nerazumevanje se nalazi u drugim sferama, posebno poslovnog života. Što se svega onog ostalog tiče, kao što je domensko znanje, kao što je specifikacija i specijalizacija tima na određenu domenu, to je sve i dalje postojalo i ja sam dalje morao da pravim dokumente isto kao da razvijam u Indiji. Za kraj samo da vam ispričam kako se ova tema završila. Vinko Nixdorf je odustao od teme outsourcinga u Ukrajini, ali nije odustao od rada u Ukrajini, tako da je otvorio svoju kompaniju u Ukrajini, preuzeo jedan dobar deo tima koji je pre toga radio outsourcing za njih i onda ga obučio u kontekstu domenskog znanja. Tako da danas Diebold Nixdorf ima kompaniju u Ukrajini u kojoj sede nekoliko programera koji onda imaju domensko znanje i programiraju ono što je Diboldu potrebno. Znači, iz ovog mog iskustva mislim da se mogu povući nekoliko paralela, odnosno nekoliko zaključaka koje ja mislim da mogu svima nama, svima vama, da pomognu kada odlučujete recimo da li ćete se zaposliti u kompaniji koja radi outsourcing kao programer i da li ćete možda sami otvoriti kompaniju koja se bavi outsourcingom. Pa evo daću vam par onako tački mog mišljenja, onako par stvari koje ja mislim da su važne, a tiču se nas, odnosno vas, privatno kao programera. Ovako, prvo morate biti svesni da tvoja vrednost kao programer, ja sad ne pričam o plati, plata može biti jako velika, ali tvoja vrednost kao programer je smanjena, reducirana na vrednost onoga koji prevodi ili čak samo prekucava, sad sve to pod navodnicima naravno, željeni algoritam koji je neko napisao u softverski kod. Drugim rečima, ti nisi ništa drugo nego prevodioc. Kao sa engleskog na nemački ili sa srpskog na, ne znam ni ja, portugalski. Tako i ovo, dobiješ dokument koji moraš da prevedeš u C ili C++ ili Java. To je sve. Ti nemaš nikakvu drugčiju i drugu stručnost. Domensko znanje nemaš i ne možeš ga steći u toj firmi koja se bavi outsourcingom i njen je cilj čak da ga ne stekneš, jer mora sutra možda da te proda na nekom drugom mestu. A ako stekneš domensko znanje i postaneš jako stručan u određenoj sferi, a ona ne može da te proda u istoj toj sferi, odnosno ne može biti sigurno da će te moći prodati, ti gubiš vrednost. Znači, cilj kompanije koja radi outsourcing je da te zadrži bez domenskog znanja. Time ti vrednost ostaje na nivou prevodioca. Onda, potražnja na tržištu nije za tobom lično, već za tvojom brzinom i cenom pod kojom, odnosno sa kojom izvršavaš prekucavanje koda. Ne trebaš ti kao stručnjak, ti kao roba trebaš, ti kao robot koji kuca. Bićeš tražen u zemlji i u svetu samo onoliko dugo dok se ne pojavi jeftiniji koder ili jeftinija zemlja. To mora da ti bude jasno. Znači, nisi ti, tvoja glava i tvoje razmišljanje ono što je na ceni, znači nije tvoj rad na ceni, već ti kao produkt. Znam da to naravno nije lako za shvatiti i znam da ćete sad neke outsourcing kompanije uvrediti, ali to vam niko ne govori. Ja želim da vam kažem iskreno, ja sam radio u toj industriji i sam sam se bavio outsourcingom, pa mogu da vam kažem kako sam ja kao Siemens u ono vreme gledao na to. Jako teško ćete napraviti u kontekstu outsourcinga karijeru. Zašto? Zato što nećete steći domensko znanje, nećete steći specijaliziranu stručnost, ostaćete koder, a kodera ima sve više i više i na kraju počinjete da se merite i konkurišete sa svim koderima koji završe kurs programiranja, možda čak online Udemiju. Čisto da znate u kojoj grupi ste onda ljudi. Ok, to treba svakome da bude jednostavno jasno, iako vam je sve onda to ok, da tako živite, da vam to bude stručnost, slažem se, to isto može da bude super, možda je isto plata perfektna, odlično, onda je za vas to super. Samo vam predlažem da budete svesni toga, da ne živite u iluzijama. Ako planirate da otvorite svoju kompaniju koja se bavi outsourcingom, evo i u tom kontekstu nekoliko tačaka koje ja mislim da su jako važne. Sa aspekta vlasnika outsourcing kompanije nema razlike između trgovine krastavcima i trgovine koderima. Ja namjerno zovem u ovom slučaju programere kodere, zato što oni prekucavaju kod, ništa drugo. I jedno i drugo, znači bez obzira da li ja kao vlasnik outsourcing kompanije prodajem kodera ili kao vlasnik kompanije prodajem krastavce, i jedno i drugo ima kupovnu cenu, znači moju nabavnu cenu i prodajnu cenu. Nema nikakve dodatne vrednosti između. Kupim krastavac, prodam krastavac. Zaposlim programera, prodam programera. decit. Ja kao, to je jedna tačka. Druga tačka, ja kao vlasnik kompanije ili kao kompanija koja se bavi outsourcingom, konkurišem sa Ukrajinom, Bugarskom, Rumunijom, Indijom, Bangladešom i stotinama drugih zemalja koji će se tek pojaviti. Znači, biznis kao takav u outsourcingu je jako teško održiv. Odnosno, održiv je samo toliko dugo dok traje hype za tu zemlju u kojoj ste. Jedini način da se razlikujete od drugih, ako imate naravno svoju kompaniju koja radi outsourcing, je cena. Domenskog znanja nemate i ne želite da ga napravite jer bi vas to zakucalo za jednu temu. Drugim rečima, pokušat ćete da budete programer, da vam to bude stručnost. Znači, programerski jezik Java, to vam je stručnost, ali Java programera ima milijardu i kogo završi Udemy kurs se zove Java programerom. Znači, vi konkurišete ne samo sa jeftinim zemljama, nego i sa jeftinim kursevima. Čisto da znate. Otvoriti outsourcing kompaniju je toliko jednostavno kao i otvoriti kafić. Znači, outsourcing kompanija, kako početi sa outsourcing kompanijom, to je jednostavno jedna osoba koja kaže, evo ja ću sada programiram kao freelancer za nekog drugog. To je početak outsourcing kompanije. A onda se udruže dva freelancera i onda kompanija već ima dva radnika. Pa se udruže tri, pa ima tri. Pa se udruže njih pet, pa ima pet radnika. To je toliko jednostavno i toliko lako. Isto kao i otvoriti kafić. I zato je to tako konkurentno, zato tu ima jako puno konkurencije i zato je to tako teško za uraditi. A otvorite kompaniju za programiranje medicinskih mašina koje se koriste za održavanje, za održavanje recimo životnih funkcija na intenzivnoj negi. To ćete jako teško uraditi, a ako uradite, gotovo da ni nemate konkurencije. Ok, outsourcing kompanije, to morate znati ako otvarate outsourcing kompaniju. Ta kompanija ne proizvodi dodatnu vrednost, ona preprodaje robu, a roba je čovek. Sve je to ok, ako vi u tome vidite sebe i ako je to vama ono što vam stvara poslovnu satisfakciju i ako je materijalan cilj ono što imate i najviše sledite, onda udarajte po trendu i samo to radite i to je super, onda to stvarno treba da bude ok. Jedino što vam ja predlažem je da budete svesni svega ovog, da bi sprečili razočarenje i rizik i da bi na pravi način nosili odgovornost za ljude koje zapošljavate. Nemojte im govoriti onda, bit će ti super, napričeš nevjerojatnu karijeru, postaćeš stručnjak i ne znam nija šta. To onda se graniči otprilike sa nekim, pa možda čak i lažima, zato što to jednostavno ne može da bude tako u outsourcing industriji. Budite otvoreni, iskreni i fair i recite ljudima kako jeste i kome se to sviđa, a ima i sigurno jako puno, oni će vam se priključiti i bit ćete sigurno uspešni, isto zašto da ne. Znači, moje iskustvo je pokazalo da je održivost uspešnosti jedino u stvaranju dodatne vrednosti kao čovek, kao stručnjak ili kao kompanija. Ista je tema. Ako ja kao stručnjak stvorim dodatnu vrednost, ljudi će me tražiti i želiti da rade sa mnom. Ako ja kao kompanija stvaram dodatnu vrednost, ljudi će želiti da rade sa mnom i bit ću siguran i opstaću i u budućnosti. Ali ovo je sve naravno moje mišljenje. Znam da će sad naravno kolege iz outsourcing industrije se malo pobuniti na sve ovo i da oni vide drugčije situaciju, ali svako sme da komunicira svoje mišljenje. Lep pozdrav, želim vam sve najbolje i slušamo se i u sljedećoj epizodi.